tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Vest dana. Završene konsultacije predsjednika Tomislava Nikolića i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića, posle kojih bi Vučić zvanično trebalo dobije mandat za sastav nove vlade, uključujemo se uživo u prenos.
Koju sam pozvao zato što je potpuno jasno da je uspjeh Srpske napredne stranke na ovim izborima bio toliki da će Srpska napredna stranka sigurno zatražiti mandat za sastav vlade. I želeo sam danas da razgovaram sa gospodinom Vučićem i da mu ujedno, ukoliko, kako Ustav kaže, zatraži mandat i uveri me da će vlada biti izglasana, da mu poveri mandat za sastav vlade. Dakle, ja zaista iskreno čestitam gospodinu Aleksandru Vučiću, nosiocu liste Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, na ostvarenom rezultatu. Ja sam danas doneo odluku da i obavestio Narodnu skupštinu Republike Srbije da sam gospodinu Vučiću poverio mandat za sastav nove vlade, a iskreno ne bio mu u koži. Dakle, Srbija se nalazi pred ogromnim iskušenjima. Pobeda, radost, veselje, to je završeno danom kada su prebrojani rezultati na biračkim mestima, a danas počinje velika odgovornost, veliki rad pod stalnom lupom javnosti, pod lupom mnogih koji bi želeli da što pre pronađu grešku. Ja znam da ova vlada neće imati grešaka, ali će imati teških sudbonosnih odluka. Mi smo se dogovorili da obojica podnosimo rizik uspeha, neuspeha ove vlade. Dakle, potpuno timski vlada i predsjednik Republike će sarađivati, posebno u odlukama koje neće biti popularne, a koje su nužne i neophodne zato što su prethodnici donosili popularne odluke i enormno zaduživali Srbiju, čuvajući mandat koji bi trajao 4 godine. Dakle, Aleksandar Vučić je preuzeo na sebe odgovornost da vam unapred govori da će biti teških odluka, teških dana, meseci, ali je cilj jasan, mi moramo da živimo od svog rada, mi moramo da živimo bolje, mi moramo da trošimo toliko koliko zaradimo. Ako građani Srbije to shvate, mi ćemo izaći iz krize. A ako građani Srbije misle da postoji još uvek neka šećerna vodica koja bi im omogućavala bolji život nego što o tome govore naše javne financije, naše knjige, onda će potražiti možda sebi priliku da biraju i drugog predsjednika i drugu vladu Republike Srbije. Danas je vreme otrežnjenja, vreme istine, danas je vreme suočavanja sa surovom realnošću i mislim da je Srpska napredna stranka za to potpuno spremna, a ja sam potpuno spreman da uz Srpsku naprednu stranku sa njom u okviru svojih ustavnih ovlašćenja i zadataka pomognem da ostvare ono što mi se čini da je jako teško i što će zahtevati angažovanje, danonoćno angažovanje svih ljudi koji se na ome budu angažovali. Ne zaboravite, od danas je mnogo lepše biti u opoziciji. Izgleda nikada nije bilo tako lepo kao što će to biti od danas. Dakle, još jednom čestitam i želim vam mnogo sreće, mnogo uspeha u radu.
Čuli smo početak konferencije za novinare u predsjedništvu Srbije, gde je predsjednik Tomislav Nikolić poverio lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću mandat za sastav nove vlade. U toku emisije čućemo i detaljan izveštaj sa ove konferencije za novinare. U Skupštini Beograda održane su konsultacije šefova poslaničkih grupa pred sutrašnju konstitutivnu sednicu. Kako je saopšteno, sve dogovoreno, ali se još uvek ne zna ko će biti novi gradonačelnik i predsjednik Skupštine grada. Ida Maričić.
Da su konsultacije bile uspešne i da je sve dogovoreno za sutrašnju sednicu, potvrdio je član privremenog organa koji upravlja Beogradom, Goran Vesić.
Znači, utvrđen je sastav verifikacionog odbora, utvrđen je sastav administrativno-mandatne komisije, postignut je dogovor i o sastavu buduće gradske izborne komisije, postignut je dogovor i oko toga gde će sedeti odbornici. Ja očekujem da ćemo sutrašnju sednicu završiti veoma brzo, u najboljem redu, i da ćemo imati predsednika skupštine, zamenika predsednika skupštine, sekretara skupštine.
A na pitanje da li je dogovoreno ko će biti predsednik skupštine i novi gradonačelnik Beograda, Vesić je odgovorio:
to morate pitati odborničke grupe. Odborničke grupe će postići dogovor. Ono što je sigurno, znači, sutra u 10 ćete znati ko će činiti većinu, iz prostog razloga što će po tome ko će biti predsjednik, zamjenik predsjednika, od toga će se vidjeti ko će odborničke grupe glasiti za te kandidate.
Konstitutivnom sednicom predsjedavaće najstariji odbornik Profir Rančić iz PUPS-a.
Meni je posebna čast da predsjedavam ovoj konstitutivnoj sednici. Ja se nadam da će ovaj saziv skupštine vredno raditi tokom celog mandata u interesu Beograda i Beograđana.
Balša Božović iz Demokratske stranke poručio je da ta stranka ostaje u opoziciji.
Naravno, nismo saznali ko će biti predložen za predsjednika Skupštine grada Beograda. Još uvijek nismo saznali ko će biti predložen za gradonačelnika Beograda. Mislim da je fair da građani na kraju saznaju za koga su glasali na posljednjim izborima, no izborni rezultat je pokazao da apsolutna odgovornost pripada Srpskoj naprednoj stranci.
U novoj gradskoj skupštini Srpska napredna stranka će imati 63 odbornika, Demokratska stranka 22, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija 16, dok će Demokratska stranka Srbije imati 9 odbornika.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U većem delu poplavljenih područja voda stagnira ili je u opadanju, ali ne i u slivu Južne Morave. Najkritičnije je u Aleksinačkom i Kruševačkom kraju, naročito u selu Đunisu, gde je reka tokom noći narasla 20 cm, javlja Jelena Marinović.
Iako tokom noći nije bilo novih padavina, situacija u Đunisu se pogoršala. Poplavljen je put na ulazu u selo i njime se kolima ne može. Zbog rasta nivoa vode, ekipe sektora za vanredne situacije obaveštavale su noća smeštane o opasnosti od novih poplava i evakuisale ugroženu stoku.
Dežurili smo ovo da voda ne uđe u dvorište, tako da ovo uspeli smo da odbranimo za sebe. Znači, mada očekujemo eventualno, znači, u sledećih dana da će biti još poplavnog talasa.
Čega više da se plašimo, tu štetu nama niko sigurno neće da nadoknadi. Ajde, sve ovo ostalo može i da se posadi i obnovi, ali pšenica...
Južna Morava u Aleksincu je u osetnom opadanju, negde se čak povlači u korito, pa je rast vode u Đunisu neočekivan. Nasip u Aleksinačkom selu Vitkovac odoleo je poplavnom talasu, ali je voda ušla u nekoliko dvorišta sa druge strane i stigla do više kuća u susednom selu Gornji Ljubeš.
Zbog izlivanja Zapadne Morave u Kruševačkom kraju i opštini Trstenik, pod vodom je oko 1100 hektara obradivih površina i plastenika, najviše u ataru sela Bogdanje i Počekovina. Oštećeni su asfaltni i seoski putevi, 7 mostova i 14 objekata. U opštini Ćićevac je zbog izlivanja Južne Morave odsečeno 70 meštana sela Trubare. Nema opasnosti od prelivanja jezera Ćelije, iako je trenutni dotok vode 6 puta veći od prosečnog. Voda iz akumulacije je ispravna za piće.
U odnosu na nedelju ujutru, kada je poplavni talas bio najviši, vodostaj Ibra i Zapadne Morave kod Kraljeva danas su niži gotovo metar. U poplavljenim selima otklanjaju se posledice. U prekidu je saobraćaj na nekoliko regionalnih i lokalnih puteva. Detaljnije Ratko Bečki.
U dolini Zapadne Morave kod Kraljeva poplavljeno je više od 1000 hektara oranica. Dužina pojasa gde se voda još zadržala iznosi oko 15 km, a širina oko 400 metara, ali u pitanju najplodnija zemlja od Miločajskog do Visećeg mosta u selu Sirča, koju ljudi zovu Ada. U šumaricama na levoj obali Zapadne Morave Miloš Vučić uklanja džakove sa peskog i svog domaćinstva, jedinog u selu kojeg je zahvatio poplavni talas.
Tu su bile jedno 5 pumpi crpni koji su vukle. Međutim, kad je prešlo ovaj zid, onda više pumpe nisu mogle da otaljavaju, da guraju, i onda je moralo da se kapitulira, da se preda. Voda je ušla i gotovo.
U prekidu i dalje put za Goč, kao i put su Ušće, Studenica, Ivanjica, gde je matica odnela jasot. Također za upotrebu nije i most na Musinoj reci. Na Ibarskoj magistrali i dalje prete odroni i klizišta.
Žuta reka u Đavoljoj Varoši promenila je tok pošto se prethodnih dana izlila iz rečnog korita te gotovo potpuno poplavila podnožje tog prirodnog fenomena i pričinila ogromnu štetu. Zemljane figure nisu oštećene, kaže upravnik Đavolje Varoši Radoje Stepanović. Reka je odnela 6 pešačkih mostova, preostale je u potpunosti zatrpala peskom i kamenjem. Uništena je i prodavnica sa suvenirima vrednim više od 1.000.000 dinara, a delimično su oštećeni i pojedini ugostiteljski objekti, kaže Stepanović.
i najstariji stanovnici sela Đaki iz Zebice ne pamte da je za zadnjih 100 godina bila ovakva bujica u Žutom potoku. Međutim, imali smo sreće da su sve figure na broju i da sam lokalitet gde se nalaze figure nije oštećeno ništa. U toku dana ćemo sanirati alternativnu stazu do Đavolje Varoši tako da turisti mogu da prolaze slobodno.
Iako je, kao što smo čuli, u većem delu poplavljenih područja voda u stagnaciji ili u opadanju, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić upozorava da je reč o kratkotrajnom predahu jer su za sutra najavljene nove padavine.
Što se tiče sektora za vanredne situacije, sve je preduzeto da se naši ljudi nađu na najkritičnijim mestima i narednih nekoliko dana kako bi pružili pomoć stanovništvu. Ono što je do sada evidentirano, to je da je evakuisano 503 lica, da niko nije izgubio život, a o materijalnoj šteti se može govoriti tek kada se reke vrate u svoja korita, a to sigurno neće biti nekoliko narednih dana.
Kod spomenika na Starom sajmištu u Beogradu obeležen je dan sećanja na žrtve holokausta. Na komemoraciji je premijer Srbije Ivica Dačić rekao kako treba preduzeti sve da se zločini iz Drugog svetskog rata nikada ne ponove. Preživeli logoraši su prisutne podsjetili na užase kroz koje su prošli. Zabeležio Milenko Marković.
Širom takozvane nezavisne države Hrvatske postojao je veliki broj logora za Srbe, Jevreje i Rome, ali je Jasenovac bio najozloglašeniji. Milinko Čekić kaže da je u tom, ali i u drugim logorima ubijeno 16 članova njegove uže porodice.
Ja sam imao 5,5 godina kad sam bio u logoru Jasenovac, zatim sam iz logora Jasenovac otišao u logor Grubišno polje, iz Grubišnog polja su nas vratili u Sisak, mene i moje dve sestre, tu smo oduzeti od majke i kasnija sudbina je bila takva da su mi dve sestre umrle.
Sličnu sudbinu doživela je i Jelena Buhač Radojčić.
Tata mi je ubijen maljem, baka i deka i brat Dušan, oni su zaklani u Jasenovcu, a inače uže porodice 65 je nestalo.
Vence na spomenik kod Starog sajmišta položili su predstavnici jevrejskih i romskih organizacija, članovi diplomatskog kora i građani. Prisutnima se obratio premijer Ivica Dačić koji je rekao da su žrtve iz Drugog svjetskog rata velika istorijska opomena.
Želim posebno da naglasim da su brojne žrtve iz svjetskog rata neposredna posljedica ideologija netolerancije i mržnje, ali i velika istorijska opomena. Naš je zadatak i obaveza da tu opomenu u potpunosti usvojimo i preduzmemo sve kako se slični tragični događaji ne bi dešavali i u našem veku.
Preživeli logoraši ponovili su zahtev da se spomenik na Starom sajmištu premesti nekoliko stotina metara dalje zato što on nije postavljen na mestu na kome je bio logor. Postoje ideje i da se pored spomenika napravi jedinstveni memorijalni kompleks za sve žrtve holokausta i genocida tokom Drugog svjetskog rata.
Povodom 22. aprila, dana proboja jasenovačkih logoraša, patrijarh srpski Irinej, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije i vladika Lipljanski Jovan služili su liturgiju u hramu Svetog Ilije u Mlaki kod Jasenovca. Patrijarh Irinej je rekao vernicima da se taj hram nalazi na zemlji na kojoj je stradalo stotine hiljada mučenika, samo zato što su bili Srbi i pravoslavci. Selo Mlaka bilo je u Drugom svjetskom ratu sabirni centar logora Jasenovac za žene i decu s Kozare. Dnevno je od gladi, vrućine i zaraznih bolesti umiralo više od 30 dece.
Slušate novosti dana. Povodom Dana Vojske Srbije ministar odbrane Nebojša Rodić uručio ukaze o unapređenju 11 visokih oficira, a uručio je i odlikovanja koja dodeljuje predsjednik Srbije. Ordenom Karađorđeve zvezde 3. stepena odlikovana je Vojno-medicinska akademija. Ordene su dobila i 42 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Đurđice Dragaš.
Načelnik Vojno-medicinske akademije, brigadni general Marijan Novaković, kaže da je odlikovanje koje je dobila VMA velika čast, ali i obaveza koja stoji pred zaposlenima u toj ustanovi.
Kao rukovodilac te ustanove osjećam se mnogo lepo, ali to priznanje je priznanje celoj ustanovi svim njenim zaposlenima koji imaju evo tradiciju, kao što znate, već su 170 godina postojanja, gdje smo cenjeni i uvaženi u celoj Srbiji, ne samo među vojskom, evo danas smo dobili to vojno veliko i od našeg predsjednika odlikovanje, koje nam daje još veće podstrek za veći rad i za još veću posvećenost našem poslu.
Ponosan, ali i siguran da će vojska biti uz građane u svakoj situaciji je i poručnik Vladimir Zec, lekar koji je sa kolegama iz helikopterske jedinice spasavao ljude zavejane na putevima u Vojvodini.
Ova medalja je samo rezultat svog rada i spremnosti cijele ekipe koja je bila angažovana na spasavanju ljudi iz smetova snežnih. Svi smo se zajedno trudili, što je to rezultiralo prvo time da smo ih doveli na bezbedno, da smo ih utoplili, ogrejali, spasli smo sve živote na sreću, a ovo je samo jedan mali deo zahvalnosti koji sam to osjetio i danas.
Uz čestitke unapređenima i odlikovanima, ministar odbrane Nebojša Rodić ocenio je da su oni svojom hrabrošću i radom doprineli da Vojska Srbije i dalje bude institucija kojoj građani najviše veruju. Rodić se nada da su sva ratna iskušenja iza nas, ali veruje u sposobnost vojske da odbrani zemlju. Podsjetimo, Vojska Srbije proslavlja svoj praznik 23. april u znak sećanja na dan kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak.
Vlada Kosova je na sednici usvojila predlog zakona o produžetku mandata Euleksa i uputila ga Skupštini Kosova na usvajanje. U predlogu je predviđeno i osnivanje specijalnog suda za ratne zločine pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Time je stvorena zakonska osnova za osnivanje specijalnog suda i za produženje mandata misije Evropske unije na Kosovu do 15. juna 2016. godine. Odluku vlade je odmah pozdravila američka ambasada na Kosovu.
Sutra se navršava 15 godina od pogibije 16 naših kolega tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbednostnu agenciju da učine dostupnim sve činjenice potrebne kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za to ubistvo. Očekuju da će Komisija za istraživanje ubistava novinara imati ključnu ulogu u rasvetljavanju svih okolnosti tog zločina. 16 naših kolega stradalo je u noći između 22. i 23. aprila 1999. u 2 sata i 6 minuta u NATO bombardovanju zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici. Predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić izjavio je da komisija ima nove podatke o pogibiji novinara Radio Televizije Srbije tokom bombardovanja 99. ali da zbog istrage ne može da govori o njima.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić, lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću, poverio mandat za sastav nove vlade Srbije. Vučić kaže da neće raditi za sljedeće izbore, već za buduće generacije, vredno i pošteno za modernu Srbiju. U većem delu poplavljenih područja voda stagnira ili je u opadanju, najteže u Aleksinačkom i Kruševačkom kraju, naročito u selu Đunisu. Na Starom sajmištu u Beogradu obeležen dan sećanja na žrtve holokausta. Američki potpredsjednik Joseph Biden u Kijevu preneo podršku Vašingtona Ukrajini. Proruski aktivisti u Lugansku odlučili da održe referendum o statusu tog regiona na istoku Ukrajine. Na dan planete Zemlje ekolozi upozoravaju na prekomerno zagađenje vode i vazduha i na divlje deponije. Sutra malo do umereno oblačno i toplo, do kraja dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 24 stepena. Američki potpredsjednik Joseph Biden poručio je u Kijevu da Ukrajina ima podršku Sjedinjenih Država, ali da se nova vlada mora odlučno boriti protiv korupcije. Dodao je da su predstojeći predsjednički izbori zakazani za 25. maj najvažniji u istoriji te zemlje. U međuvremenu, proruski aktivisti u Lugansku odlučili su da će u toj oblasti na istoku zemlje biti održan referendum o statusu regiona. Detaljnije Nikola Denčić.
Referendum u Luganskoj oblasti trebalo bi da se održi u dve faze. Građani će 11. maja odlučivati o stepenu autonomije, dok bi nedelju dana kasnije trebalo da se izjasne da li su za nezavisnu državu ili za ulazak u sastav Rusije. Kako prenose ukrajinski mediji, glavno tužilaštvo Ukrajine najavilo je da će pokrenuti istragu protiv svih koji pozivaju na lokalne referendume. U toku dvodnevne posete Kijevu, američki potpredsjednik Joseph Biden pozvao je Rusiju da ispuni obaveze predviđene Ženevskim sporazumom i da povuče vojsku sa granice prema Ukrajini. Poslanicima Ukrajinske skupštine potvrdio je da od Vašingtona mogu da očekuju podršku.
Vaša zemlja je u teškoj situaciji i suočava se sa ponižavajućim pretnjama. Ovo je prilika da stvorite ujedinjenu Ukrajinu, a Sjedinjene Američke Države su spremne da vam u tome pomognu.
Privremeni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk ponovio je optužbe da su ruske specijalne jedinice prisutne na istoku Ukrajine i da im je jedan od ciljeva ugrožavanje najavljenih predsjedničkih izbora. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev se u predstavljanju godišnjeg izveštaja o radu vlade osvrnuo i na ukrajinsku krizu. Ocenio je da je Rusija spremna da se suoči sa novim sankcijama Zapada ukoliko ih bude bilo. Medvedev je rekao i da ne veruje da je Evropa u stanju da smanji zavisnost od ruskog gasa, kao i da je Evropska unija i dalje značajan trgovinsko-ekonomski partner za Rusiju.
Broj poginulih u prošlonedeljnoj pomorskoj nesreći kod obale Južne Koreje dostigao je 108, saopštila je obalska straža te zemlje. Nastavlja se potraga za oko 300 ljudi, za koje se pretpostavlja da su se utopili. Kapetan broda i više članova posade uhapšeni su pod sumnjom da su nemarom izazvali katastrofu. Trajekt je prevozio 476 putnika, mahom srednjoškolaca i nastavnika.
Samostalni sindikat metalaca Srbije tvrdi da je vlada u tehničkom mandatu bez konsultacija sa sindikatima pripremila dugo najavljivane izmene zakona o privatizaciji. U sindikatu kažu da će na takve poteze države odgovoriti protestima i štrajkovima. Problem je što političari po kratkom postupku guraju u stečaj postojeće preduzeće, umjesto da uz pomoć stručnjaka obezbede uslove za otvaranje novih radnih mesta. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Reorganizacija postojećih kapaciteta za proizvodnju traktora i druge poljoprivredne mehanizacije ozbiljna je šansa za oporavak domaće metalske industrije. Generalni sekretar Udruženja mašinskih inženjera Srbije Miroslav Krstić kaže da bi na taj način moglo da se osigura otvaranje bar 10.000 novih radnih mesta.
To rentabilno uz pomoć vlade može da se realizuje. Potrebe Srbije su otprilike 10.000 traktora godišnje, kombajna 700. Šta se dešava? Jak je uvozni lobby, neka uvoze one traktore velike snage, ali ove male snage mi smo u stanju da proizvedemo. Na čelu tih menadžmenta moraju da budu stručni ljudi. Partije, stranke moraju da idu van. Do sada mi nismo imali takve slučaje. Neko je doneo odluku da tamo do kraja juna i sve ide u stečaj. Mi ovdje tvrdimo suprotno.
Vlada mora da sluša stručnjake, upozorava predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović. Ne mogu se preko noći zatvarati fabrike koje imaju šansu na tržištu, kao što se ni bez razgovora sa sindikatima ne mogu predlagati važni propisi poput dugo najavljivanih izmena zakona o privatizaciji.
Nastavak jedne stare prakse da se sindikati stavljaju pred svršen čin. Ponovo pogrešno, kao što je i pogrešno da se već mjesec dana ništa ne radi sa preduzećima u restrukturiranju i da je, tako reći, proizvodnja u tim preduzećima potpuno stala dok se političari nadgornjavaju kako će da izgleda vlada, ko će da bude predsjednik skupštine, ko da je to velika filozofija.
Vujović tvrdi da su sindikati spremni za pregovore sa državom, ali da će na svaki pokušaj da budu izbačeni iz razgovora o zakonima koji se tiču radnika i njihovih prava odgovoriti štrajkovima i protestima.
Zaposleni iz čitavog sistema Automoto Saveza Srbije nastavili su protest sa zahtevom da sa funkcije generalnog sekretara ove organizacije ode Aleksandar Nikačević. On to odbija da učini iako je Skupština Automoto Saveza Srbije na vanrednoj sednici održanoj 9. aprila u Kruševcu jednoglasno donela takvu odluku. Automoto Savez je tokom praznika radio punim kapacitetom kako bi izašao u susret potrebama građana i ispunio obaveze prema članovima. Od danas obezbeđuju samo minimum rada, kaže za naš program Zorica Bilibajkić iz informativnog centra AMSS.
To znači 30% kapaciteta je uposleno, znači i mislimo na naše šalterske službe, znači za izdavanje međunarodnih dokumenata i na pomoć na putu, dakle šlep služba i vozila za popravku na put. Ono što vjerojatno znate to je da je Automoto Savez Srbije i tužilac za organizovani kriminal podneo prijavu protiv Aleksandra Nikačevića. Također smo u čekanju da se situacija reši u APR-u. Mi bismo svakako bili najzainteresovaniji da se situacija što pre reši, da možemo da počnemo normalno da radimo, obzirom da Automoto Savez Srbije, kao što znate, ima svoju tradiciju dugu više od 90 godina i ovo se još nikada nije desilo i nadamo se da će ovo biti i posljednji put.
Kaže Zorica Bilibajkić iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije. Brojnim ekološkim akcijama u svetu i Srbiji obeležava se Dan planete Zemlje. Stručnjaci za zaštitu prirode upozoravaju na prekomerno korišćenje prirodnih resursa, zagađenje vode i vazduha kao i na divlje deponije. Ovogodišnji dan planete Srbije dočekuje s brojnim ekološkim problemima. Jedan od najvećih je problem pijaće vode. Čedomir Savković.
U jednoj od akcija održanih povodom Dana planete Zemlje učestvovali su mladi volonteri Crvenog krsta Srbije. Tu priliku iskoristili su da nam kažu kako brinu o prirodi.
Ne bacam flaše i otpatke od moje užine na patos, nego ih već i odnesem do korpe za otpatke i tu ih izložim, bacim.
Skupljam tuđe otpatke. Mislim, trebalo bi svako smeće da sami odbacimo na pravi način.
Trebamo unapređivati životnu sredinu, jer ako ovako se nastavi, uništit će se i bit će loše po sve nas.
Geolog i sekretar Planinarskog saveza Srbije Branislav Božović podsjeća na ekološki problem koji je poslednjih meseci kulminirao u mnogim gradovima Srbije.
To je voda za piće, čista voda sa kojom mi nismo bogati kao što mislimo. Mi nismo dovoljno bogati, a bit ćemo i siromašni ako ovako nastavimo. Zagađenje vazduha, otpad i otpadne vode. A povrh svega toga vode nema jer se seku šume besomučno. Znači to je taj zatvoreni krug trošenja resursa u kojima uništavamo vrednosti koje nam život znače.
Stručnjaci upozoravaju da su naše reke ugrožene velikim količinama hemijskog i mehaničkog otpada, počev od plastičnih boca pa sve do automobilskih školjki, kao i da takva situacija mora podhitno da se menja. Dan planete Zemlje obeležava se od 1992. godine. Njegova glavna poruka je da ekološki časovnik neumoljivo otkucava, a na nama samima je da o tome ozbiljno i na vreme razmišljamo.
Osmi međunarodni festival proznog stvaralaštva Proza Fest počinje u Novom Sadu sutra na Svetski dan knjige. Nagrada Milovan Vidaković biće dodeljena ovogodišnjem laureatu, književniku Milisavu Saviću, koji se bavio Vidakovićevim delom. Pripremila Tanja Živković.
Milovan Vidaković bio je jedan od najčitanijih pisaca u 19. veku. Knjige su mu štampane u to vreme u 4-5 izdanja, a on je rekao: "Ne pišem za večnost, pišem za svoje čitaoce." Jedan od njegovih prvih romana, Usamljeni junoša, pripovedački je osavremenio književnik Milisav Savić. U osnovi poštovana je Piščeva sintaksa i kompozicija, ali su delimično odstranjeni arhaizmi. Milisav Savić je sedmi dobitnik nagrade Milovan Vidaković, a prethodni dobitnici su Alberto Mangel, Đerđ Konrad, David Grossman, Claudio Magris, Slobodan Tišma i David Albahari, na što je dobitnik posebno ponosan.
Lepo je što nosi ova nagrada njegovo ime, ali on je nažalost još uvek zaboravljen pisac. I ne znam da li će ga ova nagrada ove vratiti. Iako je bio jedan od najčitanijih pisaca 19. veka, moderni srpski roman počinje od njega. Sa malim, dakle, jezičkim intervencijama, on bi zaista danas bio čitan, jer je on, kako sam to rekao, tvorac te takozvane popularne književnosti. Ona je napravljena na istim principima kojima se služio i Milovan Vidaković.
Milisavu Saviću nagrada Milovan Vidaković biće uručena sutra na otvaranju osmog Proza Festa pod sloganom "Zauzmi pozu, čitaj prozu" u klubu Tribina mladih u Novom Sadu. Ove godine festival, koji traje do 25. aprila, otvorit će književnik Jovica Aćin.
Sport, šta je najaktuelnije, čućemo od Dejana Nikolić.
Ovaj utorak neobičajno je bogat sportskim događajima. U centru pažnje je fudbal. Na programu su meči 25. kola Superlige. U 15 časova počeo susret Vojvodina OFK Beograd. 28. minut, trenutni rezultat je 0-0. A za nešto manje od pola sata sastaće se Napredak Partizan, Spartak Radnički Kragujevac, Voždovac Čukarički, Donji Srem Novi Pazar i Javor Sloboda. Od 18 časova igraće Crvena zvezda Radnički Niš i Jagodina Rad. Večeras od 20:45 prva polufinalna utakmica fudbalske Lige šampiona. U Madridu će se sastati Atletico i Chelsea. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, bio to Dejan Nikolić, a pred kraj emisije još jednom vest dana koju smo čuli na početku.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je mandat za sastav nove vlade predsjedniku Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću. Nikolić je posle sastanka sa Vučićem u predsjedništvu Srbije rekao da je lideru naprednjaka poverio mandat za sastav vlade, ali da mu ne bi bio u koži zbog iskušenja koja očekuju državu. Predsjednik Srbije je Vučiću čestitao na izbornom uspehu SNS-a i rekao da je o današnjoj odluci obavestio Skupštinu Srbije.
Zahvaljujući na mandatu, Aleksandar Vučić je rekao da Srbija ulazi u teške i ozbiljne reforme i da će raditi vredno i pošteno za sledeće generacije, a ne za sledeće izbore.
Ti očekujem da u naredne 4 godine, 3 ili 4 godine, koliko će vlada da traje, od Srbije napravimo zdravu, normalnu i pristojnu zemlju da napravimo zdravu privredu, zdravu ekonomiju, da više nikada ni jedna generacija Srba, građana Srbije ne mora da brine i da ne mora da vode računa o tome da li će nam država bankrotirati ili neće, da više nikada niko ne bude doveden u situaciju da trošimo 2 milijarde evra više nego što smo u stanju da zaradimo. Morat ćemo mnogo toga da radimo i na prihodnoj i na rashodnoj strani budžeta. Morat ćemo mi da se ponašamo drugačije i morat ćemo manje da se žalimo i manje da kukamo na sopstvenu državu, a više da je volimo i više da radimo za nju. Što se mene tiče, ja sam obećao danas predsedniku Republike, obećavam i građanima Srbije danas, da ću raditi vredno, da ću raditi pošteno, da ću raditi za našu Srbiju najbolje što mogu i umem, i kada donosimo teške odluke, hoću da ljudi u Srbiji znaju samo jednu stvar. To nismo uradili da bismo mi bili bogatiji. To smo uradili i to ćemo raditi zbog budućnosti Srbije, zbog toga što je to za Srbiju najbolje moguće.
Kaže novi mandatar Aleksandar Vučić, detaljnije informacije u našim narednim emisijama. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 23, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Malo do umereno oblačno i toplo, na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom s jugozapada, do kraja dana će se proširiti na veći deo zemlje. Samo će se na severu zadržati pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 20 do 25 stepeni i u Beogradu oblačno i toplo, posle podne na oblačenje povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Dejan Nikolić.